Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit 12 korrikut argumentet kryesore. Papa Francesco kremtoi në mesdit lutjen Mariane të Engjëllit të Zot në praninë e shtektarëve të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit duke respektuar masat kundër koronavirusit. Kujtojmë dy ngjarje të rëndësishme papnore të javës, meshën e Franceskut 7 vjet pas shtektimit të tij në Lampedusë dhe emërimin antarëve të rinj të Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar e të Kongregatës për Ungjëllimin e Popujve, në të cilët bëjnë pjesë edhe dy peshqvish shqiptar. Ati i shenjtë emëron Mario Draghi në Akademinë e Shkencave Shoqërore. Bëhen të njohur fitimtarët e edicionit të 4 të çmimit arsye e hapur të Fondacionit Ratzinger. Motër Majlinda Topalli flet në mikrofonin ton mbi mënyrën e përballimit të pandemisë së koronavirusit. Rubrikat tona të meditojmë ungjillin e së dielës dhe shenjtorët e javës që vjen. Kalendari historik përkujton atë Leonardo de Martinon, Francescan Arbresh dhe Don Simon Jubanin, protagonisti i pranverës e lirisë dhe i demokracisë, të dy në përvjetorin e vdekjes. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe, në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesco kremtoi sot në mesdit lutjen Mariane të Engjëllit të Zot në të dielën e 15 gjatë vitit kishtar ciklit të parë, praninë e shtektarëve të mbledhur edhe në kohën e koronavirusit në respektimin e masave në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan në diellin për vlus. Në qendër të fjalëve të papës, shëmbëltyra ungjillore e kësaj si diele, shëmbëltyra mirë njohur e farhelsit nga ungjilli Mateut. Farhelsi, tha mes tjerash papa, është vetë Jezusi që duke na u paraqitur me këtë figurë, nuk imponohet, por propozohet, nuk na tërheq duke na pushtuar, por duke udhuruar, duke hedhur me durim e dashamirësinë në zemrat tona, faren e fjalës së tij jetëdhënëse. Fjala e Zotit, tha papa, paraqitet si farë për të na kujtuar se mund sjell shumë fryte në jetën tonë nëse pranojmë. Jezusi i bën një lloj radiografie shpirtërore zemrës sonë, truall mbi të cilin bie fara e fjalës së Zotit. Zemra jonë si tokë e fryqme mund tjetë e mirë, atëhere fjala e Zotit sjell fryte, e shumë, por mund tjetë edhe tokë e djerë, e papërshtatshme. Prandaj, Jezusi nafton që zemra jonë tjetë tokë e mirë, tokë e fryqme, e tjetoj me fjalën e Zotit për cilë shumë fryte, fryte dashurie, solidariteti e vlazrimi.
7 vjet pas shtektimit të tij në Lampedusë, të mërkurën e kaluar me 8 korrik, Papa u kërkoi besimtarve ta rrëmojnë ndërgjegjen, duke kujtuar situatën në cilën jetojnë migrantët në skëterën e Libisë. Skëter, kujtoi, që e njohim vetëm në variantin e saj të distiluar.
La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi.
Kultura e mirëqenjes na bën të menojmë veç për veten, na bën të shurdhër për britmen e të tjerëve, na bën të jetojmë në fluska sapuni, që janë plot larushi, plot ngjyra, por teje të përkohshme, të ushqejnë vetëm indiferencën ndaj tjerëve, madje indiferencën globale. Më pas, kujtimi hidhur i ferrit Libis.
Penso alla Libia, ai campi di detenzione.
Lufta është e keqe, por në këtë takim sova se ne nuk mund asta përfytyrojmë ferrin që jetohet atje në atë kamp përqendrimi, e këto njerëz janë aty vetëm me shpresën për të kapërcyer detin. E duke folur për takimin e apostujve të parë me Zotin, Papa kujtoi se edhe ne, dishepujt një vjeçari të tretë, mund ta takojmë personalisht, në kërkimin e atshëm të tij, mund ta shikojmë fytyrën të varfërve, të smurve, të braktisurve tuajve, që Zoti vën shtegun ton. E ky takim bëhet edhe në kohën ton hir e shpëtim, siç ishte për apostujt e Krishtit.
Papa Francesco emëroi antarë të rinj të Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar. Dekreti i atit të shenjtë u nënshkrua më 19 majin e kaluar, por u bë i njohur të mërkurën më 8 korrik. U rizgjodhën kardinali Luis Antonio Tagle, prefekti Kongregatës për Ungjëllimin e Popujve, e kohët e fundit edhe në urdhrin e i peshqvive të kolegjit kardinalor. krejpeshkvi i Bangui-t, vikari apostolik i Vientiane, krejpeshkvi i Jakartës e i peshkvi ushtarak për Indonezin, krejpeshkvi i Luksemburgut dhe Michael Cherny, zëvën sekretar i seksionit për migrantët e refugjatët, pran dikasterit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor. Përveç kardinalit Tagle, të gjithë kardinalit e tjerë u krijuan nga Francesku në konqistoret e fundit. Njëkohësisht, Papa emroi edhe antarët e dikasterit për të shënuar emrimi i Zot George Frendos, krejpeshkvit metropolit të Tiran-Durrësit dhe kryetarit aktual të konferencës si peshkënore të Shqipërisë, që për 5 vite me radhë do të jetë antar i këshillit papnor për dialogun ndërfetar. Një vlerësim i madh për Shqipërinë është edhe emrimi tjetër i Papës Francesku, krejpeshkvi metropolit i Shkodër-Pultit i Zot Angelo Massafra, nga data 2 qershor, është emruar këshilltar i Kongregatës për Ungjillzimin e Popujve, detyrë që ka kryer edhe në vitin 2003, i emruar nga Papa John Pali i II.
Papa Francesku emroi tre antar të rinj të Akademisë së Shkencave Shoqërore, janë profesor Mario Draghi, ish prezidenti Bankës Qendrore Evropiane dhe dy pedagog universitar, Kiliani Morandekort dhe nigeriana Kokonure Adetokumbo Agbontena Agafona. Mario Draghi lindi në Rom me 13 shtator 1927, u diplomua në politikën ekonomike pran Universitetit La Sapienza e u doktorua në ekonomi pran Massachusetts Institute of Technology. Kreu shumë detyra transishme, duke nisur nga jo e pedagogut ekonomisë e politikës monetare pran Fakultetit Cesare Alfieri të Universitetit Firenzës më 1981. Më pas që drejtor ekonomik Kutivi Bankës Botërore, si dhe drejtor i përgjithshëm i Ministrisë Thesarit të Qeverisë Italiane. Ishte guvernatori Bankës Italisë nga viti 2005 deri me 2011 dhe prezidenti i Financial Stability Board nga 2006 deri me 2011, kur u emërua prezidenti Bankës Qendrore Evropiane deri më 2019. Është antar i Këshillit Administrativ të Institutit për Studimet Avancuara dhe i Grupit të 30-ve. E duhet kujtuar edhe si autor shumë studimeve me temë nga makroekonomia tek ekonomia ndërkombëtare dhe politika monetare.
U bën të njohur të njëjtën më 9 korrik fitimtarët e edicionit të 4 të çmimit arsye hapur dhën nga Fondacioni Papnor Josef Ratzinger në bashkëpunim me Universitetin Francisco de Vitoria të Madridit. Komisioni për caktimin e çmimeve u mblodh virtualisht më 3 korrik. Këtë vit kandidaturat qenë 122, 101 në kategorinë e punës kërkimore shkencore dhe 21 në kategorinë e mësimdhënies, nga 96 institucione akademike në 15 vende të botës. Pasi lexuam dhe analizuam se cilin prej 14 punimeve finaliste, shkruhet në një komunikat, antarët e jurisë dekretuan fitimtarët, duke pasur parasysh përpjekjet për të vendosur një dialog ndërmjet shkencave të veçanta dhe filozofisë e teologjisë në vijën e mendimit të Benediktit të 16. Fitimtarët e këtij çmimi të Fondacionit Ratzinger për këtë vit janë në kategorinë e mësimdhënies James Arthur nga Universiteti i Birminghamit në Mbretërinë e Bashkuar për një studim mbi qasjen neo-aristoteliane për mësimdhënien. Në kategorinë kërkimore shkencore fituan tre punime me autor nga universitetet të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nga Universiteti i Cambridge në Mbretërinë e Bashkuar. Të gjitha këto punime synojnë të lidhin praktikën shkencore të Mirfield me reflektimin e krishterë.
Dëgjues të nderuar, bota mbar vazhdon përballet me koronavirusin, e në shumë vende regjistrohet një valje re e pandemisë, në vende tjera infektimet rriten çdo ditë. Në këtë krizë, krahas shteteve, në mënyrë të veçantë mjekëve, infermierëve, personelit shëndetësor në përgjithësi, që luftojnë linjet e parë për të ndihmuar njerëzit e prekur nga kjo smundje. Në këtë periudhë krize, edhe Kisha Katolike është e impenjuar pranë njerëzve me lutje, kremtime, bamirësie, mënyra tjera. Sot, Po ju propozojmë dëshminë e motër Majlinda Topallit nga Shkodra, përjetuar gjatë kohës COVID-19 pranë bashkisë së saj rregulltare të motrave apostullëve të zemrës së shenjtë Jezusit e pranë shkollës ku punon.
Realisht besoj se situata e COVID-19 në Shqipëri nuk ka qenë as pak dhe vazhdon të mos jetë thjeshtë, por pikërisht gjatë kësaj kohe shumë të brisht dhe të vështirë kisha në Shqipëri konkretisht nuk është tërhequr, duke qenë afër popullit me shenja konkrete dhe duke ndjekur normat dhe uzimet edhe në nga autoritetet lokale. Ka qenë një kohë e cila na zuri të papërgatitur dhe kjo ishte besoj edhe më e frikshme. Unë çdo ditë kam takuar persona që pyetnin se si do të përfundojë kjo situatë. Frika, ankth, vujtja ishte e madhe dhe dukshme, por siç thash më parë, kam parë një solidaritet të madh mbrenda kishës dhe mbrenda njerëzve. Çdo diocezë ka dhënë kontributin, ndoshta jo të dukshëm për sytë e të tjerëve apo për sytë atyre që na rrethojnë, por domethënës, sepse realisht kanë bërë në mënyrë që të mos dihet jashtë çfarë bën e majta. Dhe ndërsa një ditë flisja me një person më tha se kisha në vendin tonë ka qenë një dritë ndezur për të bërë në mënyrë që të gjithë të ecim të sigurt në siguri të madhe se përgjigja e Zotit nuk do të vonojë të vi dhe të gjithë së bashku do të në këndojmë një ditë himn e lavdije. Unë realisht kam parë në të gjithë këtë në një kontekst ku unë dhe bashkësia jeme rregulltare Mutrave Apostull të Zemrës së Krishtit jetojnë në qytetin e Shkodrit, sidomos në ambient të shkollës, ka qenë një situatë që se mund të qyshtë shumë traumatike, duke parë situatën e fëmijëve që frekontojnë shkollën tonë, qoftë ato psikologjike, me mësimet online, qoftë edhe ekonomike, që të dyja bashkë kanë pasur një ndikim jo indiferent për to, por kemi soditur, kam soditur me shumë mendje, të bashkëmutret e mija të cilet në frontin e parë, si dhe mos përsoj për ketë arsimit, kanë qenë për në këtyre situatave, kjo nuk do të thot vetëm me shkollën, por me lutjen e tyre, me sakrificet, me dashurin, dhe këto elemente kanë bërë mrekullin, sepse ishin gjithmonë gati të japin një shpresë, të gjithë së bashku doja dalin, sepse këto gra, të hyjt, e kanë kuptuar se nuk bëhet fjalë vetëm për të mposhtur virusin apo pasojat e tij vetëm për vete, por në emër të një bashkësie, në emër të kujdesit për tjetrin dhe sidomos të më dobëtëve. Besoj se është detyra jona që të krijoj mënyra të reja se si mund të atakojmë tjetrin, sidomos ata që kanë nevojë të takohen nga ne, të gjejmë mënyra të reja të tregojmë miqësinë dhe afrimitetin ton, aftësinë ton për të qenë më shumë njerëzor. Dhe pa harruar, tradita jonë biblike thot që fatkeqësit natyrore nuk janë shumë largë, nuk janë kur largë. Dhe na thot se njeriu ka nevojë për një kohë, nëse mund ta quajmë kështu, 40 ditë, 40 vite për të gjetur rrugën e tij, për të ndryshuar jetën e tij, zemrën e tij. Prandaj unë mendoj se tani ka qenë gjithmonë për tani në mënyrë veçantë, ka ardhur koha që të hapin zemrën tonë, sepse në këtë kohë shumë njerëz janë ato që kanë humbur një farë mënyrë shpresën, janë një vështirësi të madhe pas një mbështetje. Prandaj feja jonë duhet të jetë një prioritet për të shkuar në takim të tjetrit, atëherë kur ai ka nevojë. Dhe besoj se në emër të Zotit dhe në emër të dashurisë që kemi për njerëzimin, do të bëjmë në mënyrë që edhe pse të izoluar në një farë mënyre, të jemi pranë njëri tjetrit duke dashur atë, sepse në fund të ditës sonë do të na kërkohet vetëm se sa kemi dashur dhe asgjë më shumë.
Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës. Ungjilli i kësaj së diele, 15-a e vitit liturgjik A, na vë në dukje frazën e Krishtit, kush ka vesh le të dëgjoj. Si për të na kujtuar se sido që të ndodh, Zoti e thot fjalën e vet në histori, nga e cila marrin hovë në jetë ata që din të dëgjojnë. Pjesa ungjillore është marrë nga kreu i 13 i Shën Mateut. Atë ditë, Jezusi doli prej shtëpisë dhe ul të ri buzdetit. Një turmë e madhe populli nga rendi tek ai, kështu që e hypi në bark e ul ndenjur, kurse e mbar populli zuri vend në breg. U foli për shumë gjëra në shëmbulltyra, kështu u tha: "Doli mbjell si për të mbjell." Ndërsa po mbillte, disa kokra ran pran udhës, erdhën shpendët dhe i hangrën. Disa ran në zallin ku kishte pak dhe. Mbin shpejt sepse nuk e kishin tokën e thellë. Por se kur doli dielli, u vyshkën prej vapës dhe u than pse nuk kishin rënj. Disa të tjera ran në ferra. Ferrat u rritën e u azon frymën. Kurse disa të tjera ran në tokë të mirë e ato dhan fryt. Njëra 100 fish, tjetra 60 fish e tjetra 30 fish. Kush ka vesh, le të dëgjoj. Të lutemi së bashku. Ti vion të mbjellësh, o Jezus, fjalën tënde të shëlbimit në të gjitha terrenet e botës, në të gjitha zemrat e tokës. Mos e kurse farën, por hidhe me shumicë ndër plisat e jetës sonë. E njeh entuziasmin ton të çastit, alergjin ton ndaj sakrificave, dobësin ton në sprov. E di mirë se nga një herë mjafton pak, gati asgjë, për ta mbuluar zërin tënd, për ta bërë të kotë flijimin tënd, për ta penguar ungjillin të zër e të rritet në jetën tonë. E me gjitha të, ti vazhdon të mbjellësh. Pse? Sepse e di mirë, se farat e tua janë të mira e mund të prodhojnë të korra të pashpresuara. E di se kur gjejnë terren pjellor, frytet kalojnë çdo lloj parashikimi. Prandaj o Jezus, të lutem, mos lejo të kaloj më kot hiri që arrin deri tek unë, mos më lër ta tundoj durimin tënd prej mbjellësi. Vetëm kështu mund të provoj pasurinë e fryteve që shkon për tej çdo parashikimi. Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 12 korri kisha katolike kremtonte dielën e 15 gjatë vitit kishtar ciklit e parë, e po me 12 korri kalendari përkujton edhe Shën John Gualdabertin, abat, themelus i Valdumbrozanëve dhe shëjtorët Nabori e Felici, martir milanez. Nesër me 13 korri kalendari përkujton Shën Henriku në dy duka i Bavaris, Shën Ezdren Skrib dhe Shën Silën zëns të Shën Palit Apostull. Të martën e arshme me 14 korri kalendari përkujton Shën Kamilin dhe Lelis Mështar, themelus i shërptorve dhe të smuarve që janë të pranishu në mbar botën e edhe në Shqipëri nga motat kamiliane që u shërbejnë nevojtarve dhe të smuarve. Të mërkurën me 15 korri kalendari përkujton Shën Bonaventurën nga Banjo Regjo e Italis, i peshgjev e dietare kishës, teolog e mistik i madh franciskan. Të ejtën me 16 korri bie festa e Zojës e Karmelit, që tradita e kishës në Shqipëri e një me emrin Zoja Karm. Po me 16 korik të ejten përkujtohet edhe Shën Maria Madalena Postel Virgjër, themeluse motrave të shkollave të krishtare të Mëshirës. Të premten me 17 korik kalendari përkujton Shën Marcelinën Virgjër, motrë Shën Ambrozit i Peshgëv, Shën Aleksin e Shën Leonin e 4 të papë. Të shtunën me 18 korri kalendari kishtar përkujton Shën Emilianin Martir, Shën Brunën e Senjit i Peshgëv dhe Shën Federikun. Të djelen e arshme me 19 korri kisha katolike do të kremtoj të djelen e 16 gjatë vitit kishtar ciklit të parë. E gjithni me 19 korri kalendari kishtar përkujton Shën Simakun Pap.
Kalendari historik përkujton sot atë Leonardo de Martinun, franciskan, i cili u nda nga jeta më 12 korrik 1923 në Napoli. Poeti e shkrimtari arbresh franciskan nga fshati Greqi i Kampanjës në krahinën e Avellinos, që i riu nisi misionar në Shkodër, ku luajti një rol të dorës së parë në veprimtarinë për hapjen e së parës shkollë italiane në Shqipëri. I la trashëgim kulturës shqiptare pasurinë që mblodhi gjatë 40 viteve të shërbimit në provincën franciskane. Veprat të përkthyera e origjinale shkruar në dialektin gek. Emri i tij lidhet ngushtë edhe me shpalljen e Zojës së Këshillit të Mirë pajtore e shqiptarëve. Pamfleti poetik që qarkulloi me këtë rast të jashtëzakonshëm festiv kushtuar Zojës së Bekuar është një ndër krijimet e tij më të frymësuara.
Si sot, me 12 korrik 2011, ndroi jetë Don Simon Jubani, prifti që sfidoi regjimin ateist komunizmit dhe me kremtimin e meshës së shenjtë ndër varrezat e rrmajt në Shkodër me 4 nëntor 1990, sanksionoi fundin e diktaturës komuniste në Shqipëri. Sot pra, e kujtojmë ditën e kalimit në mshim të Don Simon Jubanit, njërit ndër protagonistët e pranverës lirisë e demokracisë së Shqipërisë pas dimrit të egër të diktaturës komuniste.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin. Laudetur Jesus Christus.